Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα το πρωί που είπε ο αδερφός ότι θα μας μιλήσει κάποιος που δεν μας το λέει, και εγώ είχα πορεία, λέω ποιος θα έρθει να μιλήσει. Λέω για να μην μας το λέει. Τελικά ήταν ένας αδερφός, κάτι του είχε και πήρε τηλέφωνο εδώ και ήμουνα εγώ, το σήκωσα, μου λέει εσύ θα μιλήσεις. Δόξα τον Κύριο, λέω. Έτυχε να είμαι στο κλείσιμο της εκκλησίας. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, αδερφοί, ήρθαμε να μας μιλήσει ο Χριστός. Και καλό είναι, αδερφοί, αυτό να το σκεφτόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία. Γιατί δεν θέλουμε να μας μιλήσει ο άνθρωπος, θέλουμε να μας μιλήσει το Πνεύμα του Άγιου. Και να ερχόμαστε στην εκκλησία, αδερφοί, με αυτό το σκοπό. Μην ερχόμαστε στην εκκλησία απλά για να έρθουμε, για να κάνουμε τα πνευματικά μας και θρησκευτικά μας καθήκοντα. Έχουμε σκοπό που ήρθαμε εδώ στην εκκλησία, αδερφοί. Θα με να μας μιλήσει ο Κύριος. Πρέπει να σε αγγίξει ο Χριστός. Πρέπει να σε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Μη φύγεις χωρίς να έχεις πάρει τίποτα. Κάτι πρέπει να πάρεις. Από την ψαλμωδία θα το πάρεις. Από την προσευχή θα το πάρεις. Από το λόγο θα το πάρεις. Από ένα αίτημα που θα σου εκπληρωθεί. Δεν πρέπει να φύγεις όπως ήρθες όμως. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Μην αφήνουμε ποτέ τους εαυτούς μας. Και μην αναπαυόμαστε αν έρθουμε στην εκκλησία να φύγουμε το ίδιο όπως ήρθαμε. Ήρθα πεσμένος, πρέπει κάτι να γίνει. Και να φύγω λίγο πιο ψηλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι ο σκοπός που ερχόμαστε στην εκκλησία. Πολλές φορές, αδερφοί, μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο στις προσευχές και μας λέει ότι ενώ έρχεστε, εγώ σας τρώνω τραπέζι και εσείς, λέει, είστε νεκροί μπροστά στα αγαθά μου. Τις προάλλες είχαμε κάνει νηστεία, δεν ξέρω αν θυμάστε. Νηστεία η νεολαία, είχαμε μείνει εδώ μέχρι τις 3 η ώρα και σηκώθηκε προσευχή. Ίσως οι αδερφοί που είχαν μείνει στην νηστεία θα το θυμούνται, της νεολαίας. Σηκώθηκε προφητεία και είπε ότι ενώ έρχεστε σε μένα, έρχεστε, κάθεστε στην νηστεία, κάθεστε τώρα. Ξέρετε τι είναι να κάτσεις τώρα μέχρι, ξέρω εγώ, από τις 1 η ώρα μέχρι τις 3. Είναι μια θυσία, έτσι δεν είναι? Σταματάς την οικογένειά σου, σταματάς το φαγητό σου, σταματάς την κούρασή σου και λες θα κάτσω εδώ να νηστέψω. Ενώ έρχεστε, λέει ο Κύριος, σε μένα, δεν πλησιάζετε ώστε να μπείτε στα Άγια των Αγίων. Αρχίστε το ότι είστε εδώ. Ξέρετε, αυτό, αδερφοί, δεν είναι ωραίο. Καθόλου ωραίο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν του αρέσει του Θεού. Δεν εκμεταλλευόμαστε τη χάρη που μας έχει γίνει και τη δόξα του ουρανού. Γιατί, ξέρετε, παλιότερα, στην Παλιά Διαθήκη, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήτανε στο προάβλιο. Άμα διαβάσετε εκεί στο πώς λειτουργούσε ο ναός του Σολομώντα, είχε το προάβλιο, μετά είχε τα Άγια, μετά είχε τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια μπαίνανε κάποιοι ιερείς, στα Άγια των Αγίων ένας ιερέας κάθε χρονιά. Οι άλλοι, ο κόσμος, ήταν στο προάβλιο του ναού, εκεί που γινόντουσαν οι θυσίες και αυτά. Και ενώ ο Κύριος έχει κάνει τη χάρη σε εμάς να μας ανοίξει την είσοδο να μπούμε στα Άγια των Αγίων, εμείς καθόμαστε στο προάβλιο και καθόμαστε. Δεν είναι κρίμα? Δεν είναι κρίμα? Ξέρετε, αδελφοί, πως έχω παραμοιάσει το να έρθεις στην εκκλησία και να μην πάρεις τίποτα. Εσά να πας μια Δευτέρα πρωί, να πας από τις 8-8.30 ώρα το πρωί στο ΙΚΑ και να περάσει όλη μέρα και να μην έχεις κάνει τίποτα και να σου πούνε τέλειωσε, αύριο τώρα πάλι. Πόσο άσχημα αισθάνεσαι? Όλη τη μέρα την έχασα και δεν πήρα τίποτα. Έτσι δεν λέω? Το ίδιο είναι να έρθει στην εκκλησία και να μην σε αγγίξει ο Χριστός. Και πολλές φορές είμαστε με το καπάκι στο μπουκάλι, έχουμε το μπουκάλι μας, μπαίνουμε κάτω από τη βρύση, αλλά βάζουμε ένα φελό από πάνω. Και δεν μπορεί να μας ευλογήσει ο Κύριος. Γιατί, αδερφοί, πολλές φορές η νοοτροπία μας και η στάση που πλησιάζουμε τον Κύριο μας κλείνει την ευλογία. Μας στερεί την ευλογία από το Θεό. Και ενώ ο Κύριος μας παρέχει, εμείς δεν παίρνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως αυτή την ώρα ζητάμε από το Πνεύμα το Άγιο να μας αγγίξει όλους, αδερφοί, και να μας μιλήσει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε από την σελίδα 606, Παροιμίες, κεφάλαιο Λάμδα, από την αρχή. Παροιμίες, κεφάλαιο Λάμδα, σελίδα 606. Οι λόγοι του Αγούρ, ιού του Ιακέ, του τέστην ο χρησμός, τον οποίο ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βεβαίως εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνηση εις ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον τη σοφία, ούτε εξεύρω τη γνώση των Αγίων. Τι ανέβη στον ουρανό και κατέβη, τι συνήγαγε τον άνεμο εν τη χερσή αυτού, τι σε δέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο, τι σε στερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξεύρεις. Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπίσεις τους πεπιθώντας από αυτόν. Μην προσθέσεις τους λόγους αυτού, μήποτε σε εξελέξει και ευρεθείς ψεύτης. Δύο ζητώ παρά σου, μη αρνηθείς ταύτα εις εμέ πρία ποθάνω. Ματαιότητα και λόγο ψευδή απομάκρυνε από εμού. Πτωχία και πλούτο μη δώσει σε μέ, τρέφε με, με αυτάρκη τροφή. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω τι είναι ο Κύριος, ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί ματέω. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή. Τα λόγια λέει του Αγούρ. Αγούρ σημαίνει απλός άνθρωπος. Απλός σημαίνει Αγούρ. Τα λόγια λοιπόν ενός απλού ανθρώπου, θα λέγαμε, γιος του Ιακέ. Ο χρησμός λέει, τον οποίο λάλησε προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βλέπετε εδώ οι παροιμίες, αδερφοί, είναι ένα βιβλίο. Οι παροιμίες και ο Εκκλησιαστής είναι γραμμένα από τον Σολομώντα. Και είναι δύο βιβλία τα οποία ο Σολομών έχει γράψει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω δύο κεφάλαια από τις παροιμίες δεν τα έχει γράψει ο Σολομώντας, τα υπόλοιπα τα έχει γράψει αυτός. Τα δύο τα έχουν γράψει κάποιοι άλλοι. Ένα λοιπόν από αυτά είναι ο Αγούρ. Αυτό που διαβάσαμε το έχει γράψει λοιπόν ένας άνθρωπος. Και βλέπετε ότι τα λόγια αυτού του ανθρώπου μπαίνουν μέσα στο βιβλίο των παροιμιών, σε αυτό το βιβλίο που είναι τα λόγια του πιο σοφού ανθρώπου που πέρασε από τη γη. Του πιο σοφού ανθρώπου που ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι είναι ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι ο πιο σοφός άνθρωπος είναι αυτός. Και πάντα είχα μια απορία στη ζωή μου, όποτε διάβαζα την Αγία Γραφή και όποτε ασχολιόμουν με τον Σολομώντα και έλεγα πώς γίνεται ο Θεός να πει αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι ο πιο σοφός. Δηλαδή έκανε μεν, τούτο συζήτησε σοφία από τον Θεό για να διευθύνει το λαό Ισραήλ να μπορεί να κυβερνήσει, αλλά δεν μου φαινόντουσαν και τόσο σοφά, ας πούμε. Εντάξει, σοφά μεν, αλλά όχι και τόσο. Λέω σήμερα, λέω, εμείς ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ξέρουμε για τα αυτοκίνητα, πώς λειτουργούν τα αυτοκίνητα, πώς λειτουργούν οι πλανήτες. Ξέρουμε το ένα, ξέρουμε το άλλο. Άνθρωποι σοφοί ανακαλύπτουν πράγματα. Έτσι δεν είναι? Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτός ο άνθρωπος που έκανε 2-3 ας πούμε κινήσεις, όπως που ήρθαν 2 πόρνες γυναίκες που είχαν ένα παιδί και είπε να το σφάξετε. Να δούμε ποιανού είναι. Ξέρετε την ιστορία. Αλλά δεν μου φαινόντουσαν όμως ότι είναι τόσο σοφό. Ξέρετε τι σημαίνει σοφία? Σοφία σημαίνει η σωστή γνώση, η σωστή χρήση της γνώσης. Εμείς σήμερα έχουμε πολύ γνώση, πάρα πολύ γνώση, ενώ οι επιστήμες, τα πανεπιστήμια και όλα αυτά, όμως έχουμε λίγη σωστή χρήση της γνώσης αυτής που έχουμε. Πολλές φορές δηλαδή ξέρουμε πολλά πράγματα, αλλά η σοφία θα είναι να τα χρησιμοποιήσω σωστά αυτά που ξέρω για τη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε από αυτό το Θεό, ναι μεν ήξερε πολλά πράγματα και βλέπετε εδώ αν διαβάσει τις παροιμίες είναι πολύ ωραία πράγματα, αλλά δεν μου αρκεί απλά να τα γνωρίζω, πρέπει να βρω ένα κατάλληλο τρόπο στη ζωή μου για να τα εφαρμόσω και να οικοδομηθώ από αυτά. Γιατί καλό είναι να τα ξέρω, αλλά αν σε μένα, καλό είναι να ξέρω την Αγία Γραφή απ' έξω, αλλά αν εγώ δεν τη χρησιμοποιώ δεν είμαι σοφός. Και λέει ο Κύριος ότι θα σας παρομοιάσω, λέει, αυτόν ο οποίος χτίζει στην άμμο και αυτός ο οποίος χτίζει την πέτρα. Ο ένας λέει χτίζει πάνω στην άμμο και έρχονται, λέει, τα νερά, έρχονται οι βροχές, έρχονται οι δοκιμασίες και τι κάνανε, τον γκρεμίζουν. Αυτός ποιος είναι? Ο άφρον. Ο σοφός τι έκανε? Χτίζει πάνω στην πέτρα, βλέπετε. Άρα λοιπόν η επιτυχία στη ζωή μας, αδερφοί, θα είναι η γνώση του Ευαγγελίου να εφαρμοστεί στη ζωή μας κατά τρόπο θετικό σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αυτό μας κάνει να είμαστε σοφούς. Όχι απλά το ότι μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Στην εκκλησία όποιος έρχεται μετά από λίγο καιρό αρχίζει και μαθαίνει πολλά πράγματα. Μαθαίνει πολλές ιστορίες μέσα από την Αγία Γραφή. Το θέμα είναι αυτά που μαθαίνει να τα εφαρμόσει στη ζωή του. τότε είναι επιτυχία. Ευχαριστούμε το Θεό. Και για να τα εφαρμόσεις στη ζωή σου, καλά είναι να τα ξέρουμε, αλλά για να τα εφαρμόσεις στη ζωή μου, θέλω κάτι το θεϊκό. Βλέπετε, ο Θεός ενεργεί μέσα από μένα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι και ο σκοπός μας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε. Ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ή μας δελεάζει, ή αποσυντονιζόμαστε. Βλέπετε, ξέρουμε ότι αν θα επιμείνουμε, θα ευλογηθούμε, αλλά η σάρκα μας βαραίνει. Ξέρουν οι μαθητές ότι πρέπει να μείνουν στην προσευχή με τον Ιησού, αλλά είναι βεβαρημένα τα μάτια τους, είναι κουρασμένοι. Προσέξτε όμως, αυτό δεν τους δικαιολογεί. Εμείς τα λέγαμε, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουν οι άνθρωποι, όλη μέρα τρέχανε, ψαράδες ήταν, δουλειές είχαν, και όλη μέρα ο Ιησούς τους λέει, μείνετε μαζί μου και αγρυπνήστε μαζί μου. Και αυτοί λένε, αμήν Κύριε, αμήν. Αλλά όμως τους παίρνει ο ύπνος. Και σημειώνει εκεί, ο Ιησούς τους λέει ότι η σάρκα, λέει, είναι ασθενής. Το πνεύμα πρόθυμο. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα είναι ασθενής. Και εμείς τι λέμε πολλές φορές, λέμε αδερφέ, η σάρκα είναι ασθενής, το πνεύμα πρόθυμο, θέλω να κάνω, αλλά δεν έχω τη δύναμη. Ξέρετε όμως, αυτό δεν μας απαλλάσσει, αδερφοί. Οι μαθητές ήταν απροετοίμαστοι για αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Δεν τους το είπε ο Κύριος αυτό, ότι ξέρετε, ναι μεν η σάρκα σας είναι ασθενής, άρα απαλλάσσεστε από τη δοκιμασία που θα έρθει. Θα έρθει η δοκιμασία και εσύ που ήσουν και κρατιώσουν ότι είσαι ασθενής στη σάρκα, το αποτέλεσμα είναι να πέσεις. Θυμάμαι μια φορά, έτσι ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και κοιμήθηκα χωρίς να κάνω προσευχή, έτσι ξάπλωσα. Θα κάνω μια προσευχή, Κύριε, δώσ' μου ένα ήσυχο ύπνο. Έτσι, αυτό είπα. Και μου έρχεται μια σκέψη και μου είπε ότι εσύ, ναι μεν έχεις περάσει μια δύσκολη ημέρα, έχεις κουραστεί και είναι το βράδυ, ξέρω εγώ, και είσαι κουρασμένος και νομίζεις τώρα θα ξεκουραστώ, αλλά ο εχθρός εναντίον σου πολεμάει και δεν κουράζεται. Βλέπετε αδερφοί, ναι μεν εμείς μπορεί να αισθάνομαστε κουρασμένοι και να πούμε εντάξει τι να κάνω τώρα, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή ας πούμε και κοιμάμαι χωρίς προσευχή το βράδυ. Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά ο εχθρός αγρυπνά. Και εκείνη την ώρα μπορεί να σε πιάσει προετοιμάστε. Γι' αυτό αδερφοί πάντοτε πρέπει να θωρακιζόμαστε. Με το Πνεύμα το Άγιο, με την προσευχή. Και αν δεν έχεις πολύ έτσι δύναμη και αυτά, πες Κύριε δώσ' μου χάρη, δώσ' μου δύναμη. Βλέπετε πολλές φορές ερχόμαστε κουρασμένοι στην εκκλησία. Το έχω ζήσει πολλές φορές κι εγώ. Έρχομαι κουρασμένος στην εκκλησία και με πληρώνει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και φεύγω ξεκούραστος, αναπαύεται το σώμα μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όταν ο άνθρωπος γεμίσει με το Θεό, η κούραση θα του μείνει. Όχι, θα φύγει και η κούραση και φεύγουν και όλα στην παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι λόγοι λοιπόν ενός απλού ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συστήνεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και λέει το εξής. Βεβαίως, λέει, εγώ είμαι ο αφρονέστερος. Ο πιο ανόητος λοιπόν, θα λέγαμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο πιο ανόητος άνθρωπος. Και φρόνηση ανθρώπου δεν υπάρχει σε μένα. Και μυαλό, θα λέγαμε. Είμαι ένας ανόητος άνθρωπος, λέει αυτός. Κοιτάξτε πώς συστήνεται. Και δεν έμαθα, λέει, τη σοφία. Ούτε γνωρίζω τη γνώση των Αγίων. Δεν έμαθα τη σοφία του κόσμου. Να πούμε, ξέρω μαθηματικά, ξέρω επιστήμες, ξέρω αυτό, ξέρω εκείνο. Αλλά ούτε και τη γνώση των Αγίων, ούτε και στα πνευματικά πράγματα ξέρω πάρα πολλά. Βλέπετε πώς συστήνεται αυτός. Ούτε και στα κοσμικά είμαι ο πρώτος, ούτε και στα χριστιανικά, θα λέγαμε σήμερα, και στα πράγματα του Θεού έχω τη γνώση των Αγίων. Ξέρω να σας πω ότι το τάδε εδάφιο που είναι στη σελίδα τάδε του Εζεκιήλ. Τι ερμηνεύει, δεν ξέρω να σας το πω. Και ακούστε τι ερωτήσεις κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ποιος ανέβηκε, λέει, στον ουρανό και κατέβηκε. Ποιος μάζεψε, συνήγαγε, μάζεψε τον άνεμο μες στα χέρια του. Ποιος δέσμευσε, λέει, τα ύδατα, τα νερά, μέσα σε ημάτιο. Ποιος στερέωσε τα άκρα της γης. Ποιο είναι το όνομά του. Και ποιο είναι το όνομα του Υιού αυτού ανεξεύρης. Βλέπετε, μέσα σε αυτή την απλότητα αυτού του ανθρώπου έρχεται ο Θεός ο ίδιος, αδερφοί, και το αποκαλύπτει κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά σπάνιο. Ποιο? Το ότι ο Θεός, ο οποίος ανέβηκε στον ουρανό και κατέβηκε, βλέπετε εδώ μιλάει για το Θεό, που μάζεψε τα ύδατα, που στερεώσε τα άκρα της γης. Αυτός ο Θεός έχει Υιό και αυτός ο Υιός έχει όνομα. Το βλέπετε? Μέσα σε αυτή την απλότητα του αποκαλύπτει ο Θεός ένα μυστήριο το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν άγνωστο στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπετε αδερφοί πως όταν έχουμε απλότητα και πλησιάζουμε τον Κύριο με απλότητα και με αγάπη και αναγνωρίζοντας το ποιοι είμαστε μπροστά σε Αυτόν, τότε έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτει. Ξέρετε, αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να έχεις αποκάλυψη. Ξέρετε τι σημαίνει αποκάλυψη? Αποκάλυψη σημαίνει ότι κάτι είναι κρυμμένο. Έχει, ας πούμε, ένα σεντόνι και παίρνω το σεντόνι και βλέπεις τι είναι από πίσω, τι είναι από μέσα. Πολλές φορές, αδελφοί, ξέρουμε το θέλημα του Θεού. Μας μιλάει ο Κύριος. Μας μιλάει ο Κύριος. Αλλά δεν έχουμε αποκάλυψη και δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το οποίο μας λέει ο Κύριος τι ακριβώς θέλει από εμάς. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, ήρθε ο Κύριος και η παρουσία του Θεού και μου είπε: εγώ είμαι μαζί σου. Σε έχω μπροστά μου. Πώς μου είπε? Έχω ενώπιόν μου τον Κύριο διαπαντός. Και όταν το σκέφτομουν αυτό και έλεγα: κοίταξε τι μου είπε ο Κύριος. Τον έχω μπροστά μου, θα είναι μαζί μου, θα με ευλογήσει. Έλεγα ότι θα με ευλογήσει πάρα πολύ, να δω τι ευλογία θα μου δώσει ο Κύριος, έλεγα το Σαββατοκύριακο αυτό. Και μου έδωσε η Σοφία στο νοσοκομείο, ο Γεωργάκης στο νοσοκομείο, και ήρθε σε κάποια στιγμή και λέω: καλά, τι σοή ευλογία μου δώσει ο Κύριος. Η ευλογία ήταν ότι περνάγαμε, ξέρετε αυτό είναι, αδερφοί. Πολλές φορές η ευλογία είναι να περνάς στις δυσκολίες, να περνάς στις θλίψεις και να στέκεσαι όρθιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι να κλειδονίζεται το καράβι, να χτυπιέται από τα κύματα και να μην πνιγείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι όπου ο άνθρωπος του Θεού, νομίζω ο Βαρούχ, έρχεται και λέει στον... βλέπω, λέει, άσχημα πράγματα, μου συμβαίνουν άσχημα πράγματα και ο Ηρεμίας, και του λέει: ο Κύριος σου δίνει ολάφυρο τη ζωή σου. Γίνονται δηλαδή τόσο άσχημα πράγματα που να σωθείς, αυτό είναι η ευλογία. Και όχι αν θα ευτυχήσουν τα χωράφια σου και αν το αυτοκίνητό σου που σήμερα είναι το Α να πάρεις 5 φορές καλύτερο. Πόσο, αδερφοί, λάθος άποψη έχουμε πολλές φορές για την ευλογία του Κυρίου στη ζωή μας. Πόσο λάθος άποψη έχουμε για το αν ο Θεός είναι μαζί μας. Πολλές φορές μέσα στις δυσκολίες μας λέμε τι: Κύριε, είσαι μαζί μου. Το λέμε μέσα στις δυσκολίες μας γιατί τα συναισθήματά μας δεν μας βοηθούν στην πίστη μας. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είπε ότι εγώ θα είμαι μαζί σου σε όλη σου τη ζωή. Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Έτσι είχε πει ο Κύριος. Έλατε όμως που εγώ τώρα περνάω από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Έλατε που περνάω εγώ από τη μία θλίψη στην άλλη. Και έρχεται λοιπόν και λέει ο άνθρωπος μέσα στην ψυχή του: είναι, Κύριε, είμαι εγώ παιδί ευλογημένο δικό σου, που έχω αυτό και αυτό και αυτό τις δοκιμασίες? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, βλέπετε, τα συναισθήματα και η πίστη. Η πίστη λέει ότι είμαι μαζί σου, τα συναισθήματα λένε ότι δεν είναι ο Κύριος μαζί σου. Γι' αυτό πολλές φορές, αδερφοί, κρατιόμαστε από το αυτό που αισθανόμαστε. Αισθάνομαι καλά, ωραία. Είναι ο Κύριος μαζί μου. Αλληλούια, αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι καλά. Είναι εγώ, δεν αισθάνομαι. Τα συναισθήματά μου και είμαι πεσμένος. Σου λένε αλληλούια, αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Λες, τι δόξα στον Κύριο να πω. Τι. Γιατί μας παίρνει από κάτω, ε. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο Δαβίδ, έχει καταλάβει ένα μυστικό. Κάθεται λοιπόν και γράφει ένα ψαλμό και λέει: όπως λέει, επιποθεί το ελάφι τα ριάκια των υδάτων, έτσι λέει και η ψυχή μου σε επιποθεί, Κύριε. Και αρχίζει λοιπόν μετά από λίγο και μιλάει στην ψυχή του και λέει: ψυχή μου, γιατί, λέει, ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στον Κύριο. Και αυτό, αδερφοί, έτσι πριν από λίγο καιρό μου το φανέρωσε ο Θεός μέσα στη ζωή μου, ότι ο Θεός, όταν είμαι σε μια δύσκολη στιγμή, πάντοτε θέλουμε να πιαστούμε από κάπου, από ένα λόγο Κυρίου, από κάτι να γίνει. Αλλά όμως υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που όταν θα είσαι στις δύσκολες στιγμές σου, εσύ να δώσεις πίστη στον εαυτό σου. Ο Θεός έχει δώσει μέσα μας ένα κατάλληλο μηχανισμό ώστε με την ομολογία μας και με τα λόγια μας να ανατρέψουμε αυτό το άσχημο συναισθηματικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Και εκεί που έχω θλίψη, να αρχίζω και να δοξάζω και να ευλογώ τον Κύριο. Μα θα μου πεις πώς να ευλογήσω τον Κύριο? Εγώ τώρα τα βλέπω όλα μαύρα και άραχνα. Δια της πίστεως. Δια της πίστεως έχει προχωράς. Και ξέρετε τι γίνεται, αδελφοί? Με τη γλώσσα και με την ομολογία μας και με τα λόγια μας αρχίζουμε και ανεβάζουμε την ψυχή μας. Και αν διαβάσετε αυτό τον ψαλμό θα δείτε ότι ο Δαβίδ λέει: θυμήσου ψυχή μου τότε ο Κύριος που ήταν εκεί στη Βασάν, που ήταν στο άλλο μέρος. Δηλαδή αρχίζει και θυμάται τις ευλογίες του Κυρίου. Γι' αυτό και ένας αδελφός σου λέει, και μου άρεσε αυτό, ότι όταν λες, βρεις έναν αδελφό ο οποίος είναι πεσμένος, έχει πέσει πνευματικά, είναι πεσμένος, είναι απογοητευμένος, είναι στεναχωρημένος, πες του να σου κάνει την ομολογία του. Όταν αυτός θα αρχίσει και θα σου κάνει την ομολογία του, σιγά σιγά θα αρχίσει και θα θυμάται τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Και λίγο, 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 λίγο θα ανέβει. Το ξέρετε, αδελφοί? Είναι ένας μηχανισμός που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα μας. Το έχει δώσει σε εμάς. Ώστε όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή να μπορώ να σηκώσω τον εαυτό μου. Πώς? Λέγοντας λόγια πίστης. Να λέω ότι ο Θεός δεν θα με αφήσει. Περνάω δύσκολα, αλλά σε λίγο θα ενεργήσει ο Κύριος. Ξέρετε, αδελφοί, πόσο σημαντικά είναι τα λόγια που λέμε. Αυτό πριν από λίγο καιρό το έζησε. Ακούστε, δύο εδάφια. Αυτά τα εδάφια, αδελφοί, χαρακτήκανε μες στην ψυχή μου. 597 σελίδα παροιμίες. Λέει, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο 20. Εκ των καρπών του στόματος του ανθρώπου θα χορτάσει η κοιλία αυτού. Και εκ του προϊόντος των χειρών αυτού θέλει εμπλιστεί. Θάνατος και ζωή είναι στη χείρα της γλώσσας και οι αγαπώντες αυτοί θέλουν συμφάγει τους καρπούς της. Ξέρετε, αδελφοί, βλέπετε τι λέει. Θάνατος και ζωή λένε στο χέρι της γλώσσας. Στην γλώσσα βγαίνει θάνατος ή ζωή. Α, για ποιον? Για μένα. Δηλαδή, όταν λέει ο Κύριος ότι μην κρίνεις, γιατί το λέει? Για να με προφυλάξει να μην κρυθώ. Όταν βλέπω εγώ σε έναν αδελφό μια αμαρτία να κάνει ή κάτι κάνουν, ας πούμε, τα παιδιά του, δίνονται άσχημα τα παιδιά τους, και αρχίσω και τον κρίνω και αυτόν και τα παιδιά του και από τι πατέρας είναι αυτός τα παιδιά του, μετά θα έρθει η ώρα, επειδή τον κρίνω, θα έρθει η ώρα και ο ίδιος ο Θεός θα με κάτσει στο σκαμνί και τα δικά μου παιδιά θα είναι χειρότερα από αυτού. Γιατί? Γιατί είναι ο νόμος ο πνευματικός, ο οποίος λέει άμπαξ και κρίνεις θα κριθείς, άπαξ και δικάζεις τον άλλο θα καταδικαστείς, άπαξ και υπερηφανεύεσαι θα ταπεινωθείς. Είναι πνευματικοί νόμοι και ισχύουν σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές περνάμε πληγές στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί έχουμε μια κακή σπορά. Ξέρετε το νόμο της σποράς και του θερισμού. Ένας παίρνεις, λέει ο Χριστός, μιλήσει για νόμο σποράς και θερισμού, λέει. Ένας παίρνεις και τι κάνει αυτό? Όταν φυτρώσει, τι βγάζει? Ένα κουκούτσι άμα φυτέψει από μια βερικοκιά, πόσα βερικοκά θα φας στη ζωή σου? Χιλιάδες. Θα τα φας την άλλη μέρα? Όχι. Μετά από χρόνια. Ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές? Φυτεύουμε άσχημα σπόρια, κακά σποράκια. Με αυτά τα σποράκια, δες, λέω εγώ μια καταλαλιά, κρίνω κάποιον άνθρωπο, μετά από λίγο καιρό έρχονται τα αποτελέσματα της κρίσης πάνω σε μένα. Και δεν έρχονται ένα, έρχονται πολλαπλάσια, αδερφοί. Είδατε πόσο άσχημο είναι να φυτεύεις ένα κακό σπόρο? Για φανταστείτε πόσους κακούς σπόρους έχουμε φυτέψει στη ζωή μας. Εδώ έρχεται η χάρη του Θεού όμως και λέει, εγώ μπορώ να τα διαλύσω αυτά. Αλλά πρόσεχε, τι παίρνεις? Βλέπετε τι λέει εδώ? Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Αρχίζεις και λες άσχημα λόγια. Αρχίζεις και καταργέσαι τους άλλους ανθρώπους. Ό,τι καταργέμαι για τον άλλο θα μου έρθει εμένα. Προσέξτε, πολλές φορές μπορεί να λέει ο άλλος, θα γίνω άρρωστος. Θα γίνεις άρρωστος, το ακούει ο εχθρός, παπ, πετάει μια άρρωστη. Αν όμως αρχίσεις και λες, είμαι αδύνατος, αλλά θα με ευλογήσει ο Κύριος. Για ξεκινήστε, αδερφοί, μια μέρα που είστε έτσι σε μια δύσκολη μέρα, να περπατάς και να λες, ο Χριστός θα με ευλογήσει. Ο Χριστός με αγαπάει. Ο Χριστός είναι μαζί μου. Είδατε πως θα ανέβει η ψυχή σας? Γιατί είναι θάνατος και ζωή, λες. Εσύ το αρχίζεις και τι κάνεις? Σπέρνεις τη ζωή. Γι' αυτό και υπάρχει και το ανάποδο, ε. Καλό σπόρο. Παίρνεις τον καλό σπόρο και τον βάζεις μες στην ψυχή ενός παιδιού. Ε. Και αρχίζει το παιδί αυτό και μεγαλώνει με τον καλό σπόρο. Μεγαλώνει μέσα του. Ο καλό σπόρο. Και τι γίνεται? Αυτός ο καλό σπόρο θα φέρει σε όλη του τη ζωή καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα. Για πολλά χρόνια. Για πολλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αντίστοιχα, αν θα πάρεις ένα κακό σπόρο και θα πεις, αρχίζεις, βλέπω πολλούς ανθρώπους, το έχω παρατηρήσει αυτό στη ζωή μου, άνθρωποι οι οποίοι ο γιος, ας πούμε, βρίζει τον πατέρα. Ή, ξέρω εγώ, η νύφη μιλάει άσχημα για την πεθερά. Τι γίνεται? Το έχω ζήσει αυτό. Μια νύφη, θυμάμαι, μιλάει άσχημα για την πεθερά της. Ένας, ας πούμε, πατέρας μιλάει άσχημα για τον πατέρα του. Όταν μιλάς εσύ άσχημα για τον πατέρα σου, τα παιδιά σου δεν θα το δουν αυτό? Τι θα κάνουν? Και σένα αύριο μεθαύριο θα σου μιλήσουν άσχημα. Γιατί? Τους παίρνεις κακό πράγμα. Και έρχεται λοιπόν μετά από χρόνια και το θέλουν και ολόκληρα ένθυρε, αδερφοί, στην Αγγλία όταν είχαμε πάει, ένιωσα αυτό το πράγμα της κακής σποράς. Έλεγα, παρατήρησα ότι στην Αγγλία υπήρχε σε κάθε τετράγωνο εκκλησία. Όλες άδειες όμως. Όλες οι εκκλησίες άδειες. Και έβλεπα λοιπόν το λαό, τους ανθρώπους, να ζουν σε ρυθμούς αμαρτίας πολύ πιο εξελιγμένους από τους δικούς μας ρυθμούς αμαρτίας. Η αμαρτία ήταν πολύ πιο έντονη. Την αισθανόμουν, την ένιωθα. Την έβλεπα στους νέους ανθρώπους. Και κάθομαι λοιπόν σε ένα, ήμασταν μέσα στο μετρό, είχαμε πάει η νεολαία και καθόμουν εγώ από εδώ και ακριβώς απέναντί μου καθόταν η Γιούλη, η αδερφή του, η γυναίκα του Σωτήρη, του Στέριου. Καθόταν ακριβώς απέναντί μου. Και μπήκαν λοιπόν μια ομάδα παιδιών που ήταν πολύ άσχημα αντιμένα. Και ταυτόχρονα και σε μένα και στη Γιούλη μας γεννήθηκε η απορία πώς είναι δυνατόν ένας λαός με τόσες εκκλησίες, με τόσο ελευθερία θρησκευτική, να έχει καταλήξει σε αυτά τα χάλια. Να είναι τόσο χάλια αυτός ο λαός. Πώς είναι δυνατόν τόσο να έχουν πορνεία, τόσο αμαρτία, τόσο όλα τα άσχημα πράγματα. Και της λέω, Γιούλη, θα ανοίξω τη γραφή να μας μιλήσει ο Κύριος. Κραπ, ανοίγω τη γραφή, είχα τη γραφή μου. Και μιλάγαμε ελληνικά, βέβαια, οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Ανοίγω τη γραφή και πέφτω αδερφή στους κριτές, εκεί στους Αμίλ, που μιλάει ο Κύριος στον Ηλί. Και του λέει, επειδή εσύ δεν στάθηκες σωστά, στα παιδιά σου θα πέσει, λέει, η αμαρτία κλπ. Και άμα θα το βρω, πολύ σημαντικό. Και υπήρχε, λέει, απήθεια εξαιτίας του Ηλί και της αμαρτίας του. Και η αμαρτία αυτή είχε πάει σε όλο το λαό. Πώς μπορεί ένας ολόκληρος λαός να καταδικαστεί? Ναι. Αυτό, αδερφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα λόγια που λέμε. Προφέρεται λόγους πίστεως. Λέγε λόγια πίστης, λέγε ο Χριστός θα μας ευλογήσει. Θυμάμαι έναν αδερφό, είχε κάτι κορίτσια και τα κορίτσια αυτά δεν βάδιζανε σωστά και όλοι τα κρίναν τα κορίτσια. Αυτός, ξέρετε τι έλεγε? Τα παιδιά μου δεν είναι σε καλό δρόμο, δεν είναι καλά, το ξέρω. Αλλά εγώ αυτά τα παιδιά θα τα δούμε στην εκκλησία ευλογημένα. Θα δω τα παιδιά μου να είναι μέσα στην εκκλησία ευλογημένα. Θα τα δω να δοξάζουν τον Κύριο. Θα τα δω. Ξέρετε τι είναι αυτά? Λόγια πίστεως. Λόγια πίστεως. Σπήρε λόγο πίστης. Πες ένα λόγο αγαθό. Και για τον αδερφό σου δίπλα που είναι αδύναμος. Μην τον καταδικάζεις, μην του κόβεις τα πόδια. Γιατί το πνεύμα του Ευαγγελίου ποιο είναι? Δεν θέλω, λέει, το χολό να εκτραπεί να πέσει κάτω. Άλλος είναι χολός. Πάμε, τι να τον κάνουμε? Θέλουμε να τον θεραπεύσουμε το χολό. Βλέπουμε έναν αδερφό, βλέπουμε την οικογένειά μας την ίδια. Κάποιον διπλανό μας, οποιονδήποτε, να είναι χολός, δεν πάμε να του ρίξουμε μια σπρωξιά να πέσει κάτω, να μην μπορεί να σηκωθεί. Τι κάνουμε? Να τον θεραπεύσουμε αυτό. Ο Κύριος ο ίδιος τι είπε? Καλά μιλήσει συντεθλασμένο, δεν θα το σπάσω. Λινάρι που καπνίζει, δεν θα το σβήσω. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου, αδερφή. Αυτό είναι, αν θέλεις στη ζωή σου να φυτρώνουν καλά πράγματα, έτσι πρέπει να ενεργείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην περιμένεις να σε υπηρετούν. Μην παίρνεις χειροκροτήματα. Πολλές φορές θέλουμε να. Τι θέλουμε? Επιβεβαίωση από τους άλλους. Σήμερα έτσι μου τύχε αυτό. Έγινε κάτι, ένα γεγονός. Και ήθελα να μου πει κάποιος ένα καλό λόγο. Έκανα κάτι καλό, ας πούμε, και ήθελα κάποιος να μου πει κάτι καλό. Και όχι μόνο καλό δεν άκουσα, αλλά τίποτα. Μια χαριστία. Και στεναχωρήθηκα. Και λέω, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Λέω, κάνεις τώρα ένα καλό σε κάποιον, του δίνεις αυτό το πράγμα και αυτός δεν σου λέει ένα ευχαριστώ? Αχαριστία. Έλατε όμως που άμα θέλεις να γίνεις τέλειος, πρέπει να γίνεις σαν τον πατέρα τον ουράνιο, ο οποίος λέει ανατέλει σε καλούς, σε κάκους, σε δίκαιους, σε αχάριστους. Πω, να οι αχάριστοι μέσα. Τους κάνει καλό τους αχάριστους ο Θεός. Και λέω στη Σοφία, της λέω, δύσκολο είναι το Ευαγγέλιο, λέω. Δύσκολο είναι το Ευαγγέλιο, γιατί όταν θα πρέπει τον αχάριστο να τον έχεις απέναντί σου, η σάρκα τι λέει? Ένα λόγο σου πέ, 20 πες του. Τα έχεις έτοιμα, εδώ είναι. Αλλά όμως το Ευαγγέλιο τι λέει? Αυτόν που σε καταργέται, τι να τον κάνεις? Να τον ευλογήσεις. Αυτόν ο οποίος σε κυνηγάει, αν θα το δεις σε μια δυσκολία του, να του δώσεις φαγητό να φάει και νερό να πιει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι η καλή σπόρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι απλός, έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτει το θέλημά του. Βλέπετε, καλό είναι, ήξερα εγώ το κεφάλαιο αυτό που λέει ο Ιησούς εκεί στην προσκόρεστη επιόρους ομιλία, ότι αγαθοποιείται αυτός που σας καταργείται. Αλλά έρχεται όμως η ώρα στη ζωή μας και η αποκάλυψη του Θεού είναι να εφαρμόσω αυτό το εδάφιο στη ζωή μου, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που μου έχει έρθει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, κάθε λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος. Κάθε λόγος του Θεού. Κάθε λόγος που έχει πει ο Κύριος είναι δοκιμασμένος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν θα σε αφήσει, δηλαδή σύξυλο που λέμε. Λέει πολλές φορές ο άνθρωπος, άμα θα εμπιστευτώ, λένε οι άνθρωποι, άμα θα εμπιστευτώ εγώ τα λόγια του Θεού θα πάω καλά. Βλέπετε τι λέει εδώ, Κάθε λόγος του είναι δοκιμασμένος. έλεγε ένας, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και έλεγε κάποια έτσι, οι άνθρωποι κάνουν κηρύγματα απιστίας, ε? Άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις, ε? Αυτά τα έχουμε ακουστά. Αυτός έλεγε πάτα να μην σε πατήσουν, ε? Και φάει να μην σε φάνε. Το είχε γράψει λοιπόν και σε ταμπέλες και λέω κοίταξε τι κηρύγματα κάνει. Άμα θα του πεις αυτού του ανθρώπου, κοίταξε να δεις, μην τρως γιατί θα σε φάνει και σένα. Κάποια στιγμή μέσα στη ζούγκλα που έχεις δημιουργήσει, κάποιο θηρίο πιο ανήμερο από σένα, πιο άγριο θα φάει εσένα. Αλλά αυτός δεν θα σου πει, μα πας με το Ευαγγέλιο, σου πει. Ε. Οπότε μου λένε αδερφοί έτσι, τους λέω το εξής, ότι οι άνθρωποι, γιατί μας το λένε πολλές φορές αυτό, πώς θα πας με το σταυρό στο χέρι που θα βγεις. Ξέρετε, τους λέω και το νιώθω αυτό, αδερφοί. Λέω, εμείς είμαστε πρόβατα. Εσύ είσαι ο λύκος. Οι λύκοι με τους λύκους τσακώνονται, ξέρετε, τρώγονται μεταξύ τους και επικρατεί κάποιος. Όταν είσαι όμως πρόβατο, δεν σε τρώνε οι λύκοι γιατί είσαι ποιμένα. Είσαι κύριο. Άρα δεν κινδυνεύεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν όμως γίνεις λύκος, κάποια στιγμή θα βρεις ένα λύκο πιο άγριο από σένα. Έτσι δεν είναι? Αφού είναι η ζούγκλα εδώ πέρα. Δόξα τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, κάθε λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος. Κάθε εδάφιο που είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, πάρ' το και προσάρμοσέ το στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλες οι ευλογίες του Αβραάμ. Βλέπετε, ας διαβάσω ένα εδάφιο που λέει στους Γαλάτες. Ακούστε ένα εδάφιο φοβερό, αδερφοί. Ακούστε ένα εδάφιο που λέει 1030 σελίδα, λέει, δια να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια του Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Η ευλογία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν ένας και τον διάλεξε ο Κύριος και είπε θα ευλογήσω εσένα και όλο σου το σπέρμα. Αυτή η ευλογία που είπε ο Θεός έρχεται στη δική σου ζωή και στη δική μου προσωπική ζωή. Πώς? Δια της πίστεως. Αν το πιστέψεις. Βλέπετε, αν διαβάσετε εδώ, το ερμηνεύει και λέει, όσοι είναι, λέει, κάτω από τα έργα του νόμου είναι κάτω από την κατάρα. Επειδή είναι γραμμένο, καταραμένος, όποιος δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης του βιβλίου του νόμου του ώστε να τις πράξεις. Βλέπετε τι λέει. Επικατάρατος. Ότι δε ουδείς δικαιούται εκ του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερό. Διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα και μας στοιχειοδικεί. Και λέει, ο νόμος τι λέει? Ότι είναι καταραμένος κάθε ένας ο οποίος δεν μένει σε όλα όσα λέει ο λόγος του Θεού. Σε όλα. Αν μου πεις θα μπορείς εσύ να μείνεις και εγώ μπορώ να μείνουμε σε όλα, να μην μας πέσει μια γραμμή κάτω. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Και έρχεται λοιπόν και λέει κανένας δεν πρόκειται λοιπόν να δικαιωθεί μέσα από τον νόμο. Και τι γίνεται? Γιατί, γιατί ο δίκαιος θα ζήσει μέσα από την πίστη. Ο Χριστός εξαγόρασε εμάς από την κατάρα του νόμου όμως. Γενόμενος ο ίδιος κατάρα για μας. Επειδή είναι γραμμένο, επικατάρατος όποιος κρέμεται πάνω στο ξύλο. Λέτε, ο Χριστός εξαγόρασε από την κατάρα. Ξέρετε ποια ήταν η κατάρα αυτή που είχαν οι Ισραηλίτες? Του έλεγε, α, ένα να κάνεις λάθος, σε όλα είσαι παραβάτης, πρέπει να πεθάνεις. Μα χίλια καλά έχω κάνει. Χίλια καλά έχω κάνει. Ένα να κάνεις, σε κόβε. Κατάρα. Είναι κατάρα του νόμου. Για φανταστείτε, αδερφοί, να αυτοί οι άνθρωποι ήταν με, πώς το λέμε, ένα τσεκούρι που θα έπεφτε από λεπτό σε λεπτό. Αφού εμείς είμαστε άνθρωποι και αμαρτάνουμε χιλιάδες φορές μες στη μέρα. Χιλιάδες φορές στη ζωή μας αμαρτάνουμε, έτσι δεν είναι? Ο Ιάκωβος λέει ότι σε πολλά φταίμε, όλοι μας. Και αυτός ο ίδιος, που είναι αυστηρός. Και λες τώρα, αισθανόντουσαν οι άνθρωποι ένα τσεκούρι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα θα πέσει, αύριο θα πέσει, μετά αύριο θα πέσει. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και σε βγάζει από αυτή την κατάρα. Παίρνει το τσεκούρι από πάνω σου. Την κατάρα του νόμου. Το παίρνει. Και λέει τώρα θα ζήσεις δια της πίστεως. Και δεν είναι πάνω σου κατάρα να φοβάσαι από πού θα σου έρθει. Αλλά όχι μόνο σου παίρνω αυτό το πράγμα, αλλά και σου δίνω όλη την ευλογία του Αβραάμ. Του Αγίου ανθρώπου εκείνου. Βλέπετε αδερφοί, σε τι ο Θεός δόξα έχει φέρει τους πιστούς του. Αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να πιστέψεις. Θα μου πεις, και εμείς έχουμε, άλλος έχει πίστη, άλλος δεν έχει. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, δεν έχουμε πολύ πίστη. Αύξησε μας την πίστη. Όταν τους είπανε ο Κύριος, οι μαθητές λέει, Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Ο Κύριος δεν τους είπε, θα κάνετε αυτό για να σας αυξηθεί η πίστη. Τους είπε, έχετε πίστη Θεού. Η πίστη Θεού είναι παραδομένη μέσα σου. Σου έχει βάλει ο Κύριος πίστη. Αλλά πολλές φορές είναι ένα εργαλείο που δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Δεν ξέρουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει. Βλέπετε, η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και του θελήματος. Η εφαρμογή του Ευαγγελίου στη ζωή μου είναι από το Θεό. Δεν από μένα. Δεν μπορώ εγώ να πράξω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ εγώ αυτές τις ευλογίες. Ναι, μεν ο Θεός με πήρε από την κατάρα του νόμου, αλλά εγώ δεν μπορώ να απολαύσω τις ευλογίες του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν τις πιστεύω. Δεν μπορώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει ο Κύριος ότι πιο κάτω εδώ, δυο σου ζητάω. Λέει, μην το αρνηθείς, λέει, πριν πεθάνω. Ματαιότητα, λέει, και λόγω ψευδία απομάκρυνε από μένα. Ματαιότητα, φοβερή λέξη. Ματαιότητα είναι οτιδήποτε εδώ έχει στη ζωή αυτή φθορά, φθήρεται. Άρα παίρνεις αυτοκίνητο, μετά από λίγα χρόνια φθήρεται, διαλύεται, γίνεται σακαράκια, το πετάς. Τι λες, ήταν καλό, αλλά τώρα τίποτα. Ο ίδιος ο Σολομώντας, ο οποίος λέει, ακούστε τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, σε ό,τι λέει πεθύμησαν τα μάτια μου, όλα τα έδωσα στον εαυτό μου. Φανταστείτε τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι επιθυμία είχε την εκπλήρωση στη ζωή του. Εμείς έχουμε χιλιάδες επιθυμίες που δεν πρόκειται να εκπληρωθούν ποτέ, έτσι δεν είναι? Ποτέ. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσουν τα ταξίδια πολύ. Θα ήθελα να πάω στο Νότιο Πόλο. Θα πάω ποτέ? Όχι. Αυτός πήγε, θα λέγαμε σήμερα. Πήγε, τα έκανε όλα. Ό,τι ξύπναγε το πρωί και λέει, τι θέλω, θέλω να φάω αυτό το φάει. Το τρώγε. Όλα. Έτσι έκανε, όλα γινόντουσαν. Και τι έφτασε στη ζωή του και λέει ότι όλα ματαιότητα. Ξέρετε, στη ζωή μας, αδελφοί, έχει μπει πάρα πολύ ματαιότητα. Στη ζωή των ανθρώπων εδώ. Στην Ελλάδα ειδικά, πάρα πολύ. Ματαιότητα. Έχω αυτό το αμάξι, θέλω να πάρω ένα άλλο καλύτερο. Μα αφού δεν σου κάνει τη δουλειά αυτό, γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος? Έχω ένα κουστούμι, θέλω να πάρω άλλα τρία. Γιατί αρχίζω και τι κάνω, επενδύω στη ματαιότητα. Αυτά, λέει ο άνθρωπος του Θεού, βγάλε, λέει, Κύριε, από τη ζωή μου. Βγάλε αυτό το πράγμα από τη ζωή μου. Να μην έχω στη ζωή μου ματαιότητα. Να μην αισθάνομαι το σπίτι μου, να φτιάξω ένα σπίτι και να βάλω χρυσά πόμολα. Ματαιότητα είναι. Γιατί? Για να εντυπωσιάσω κάποιον άλλο. Πόσο όμως η ζωή μας έχει μπει σε αυτό, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία και όλοι οι άνθρωποι αρχίζουμε και προσέχουμε το αυτοκίνητό μας, το ένα, το άλλο, το σπίτι μας. Δεν λέω το σπίτι να είναι αχούρι, αλλά μην κάνεις κάτι το οποίο να είναι πολυτελές, είναι μάταιο για τη ζωή σου. Βλέπετε ο Ιησούς Χριστός τι είπε? Δεν συνιστάται, λέει, η ζωή του ανθρώπου, λέει, από τα υπάρχοντά του. Μα αν έχεις πολλά, θα ζεις καλύτερα. Γι' αυτό βλέπετε, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι Έλληνες εδώ πέρα και αρχίσαν και ο κάθε ένας, ας πούμε, αγόραζε 2-3 αμάξια. Εγώ έχω 2 αμάξια. 2 αμάξια. Εγώ 2 αμάξια. Εγώ με τα λεωφορεία ήμουν, λέω, σε όλη μου τη ζωή. Πώς έχω 2 αμάξια? Βλέπετε, γίνανε φθηνά. Και αρχίζει και απέναντι. Έλα μετά όμως που έρχεται ο Μαμονάς και στα ζητάει πίσω και λέει, πλήρωνε, δώσει. Πλήρωνε το ένα. Ο άλλος κάνει ένα σπίτι εκεί που μπορούσε να φτιάξει ένα όροφο, φτιάχνει 5 όροφους. Βάζει τα φέσια. Μετά τον κυνηγάνε τα χρήματα, σου λέει, φέρ' τα πίσω τώρα. Η ματαιότητα οδηγεί τους ανθρώπους σε τέτοια πράγματα. Και λόγω ψεύδους, και λόγω ψευδή. Βγάλ' το, λέει, από τη ζωή μου, Κύριε. Φτώχεια και πλούτο μη μου δώσεις και τρέφε με, λέει, με αυτάρκη τροφή. Βλέπετε, αδερφοί, ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ζει με αυτάρκεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν δημιουργούνται στη ζωή του ανόητες και μάταιες επιθυμίες. Δεν έχει κακές επιθυμίες. Δηλαδή είναι χαρούμενος. Σου λέει, έχουμε αυτό το σπίτι, χωρά μέσα, καλά είμαστε, εντάξει, τέλειωσε. Δεν μπάζει, μια χαρά, εντάξει, αμήν. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι έχοντες, λέει, τροφές και κλινοσκεπάσματα, αρκίστε στα αυτά. Δηλαδή, αν έχεις τα αναγκαία για τη ζωή σου, μη συναχωριέσαι, ο Κύριος δεν θα σε αφήσει. Αλλά πότε γίνεται και αρχίζουμε και πνιγόμαστε? Όταν βάζουμε ματαιότητα στη ζωή μου. Βλέπετε, αυτά που λέει ο Κύριος, τι λέει? Ότι δεν θα σε αφήσω να πεινάσεις. Δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα, γιατί τότε οι άνθρωποι βέβαια αρκούσε σε αυτούς για να ζήσουν, μια κουβέρτα και ένα ψωμί. Σήμερα θα το πούμε στη δική μας ζωή, ότι δεν θα σε αφήσω με τις ανάγκες σου, τις βασικές σου ανάγκες. Δεν θα σε αφήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι η αυτάρκεια. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος όταν ζει σε αυτή την αυτάρκεια είναι ευλογημένος, πολύ ευτυχισμένος. Μέγας, λέει, πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Βλέπετε, ο άνθρωπος εδώ έχει πιάσει το νόημα του Θεού. Βλέπετε, αυτός ο απλός άνθρωπος, αδερφοί, κατάλαβε φοβερά πράγματα και για τα ουράνια. που δεν τα ήξερε, γιατί το αποκαλύπτει ο Θεός ότι έχει ιό, που δεν το ξέρει ο Σολομώντας αυτό, που δεν το ξέραν άλλοι άνθρωποι. Αυτός το κατάλαβε, του φανέρωσε ο Θεός, αλλά και επιπλέον του έδωσε μια φοβερή ζωή. Για φαντάσου να ζητήσει από τον Κύριο, σου ζητάω, λέει, μη μου δώσεις, λέει, ούτε φτώχεια ούτε πλούτο. Στη φτώχεια μου θα αναγκαστώ να κλέψω και θα βλαστημηθεί το όνομα του Κυρίου. Στον πλούτο μου σίγουρο είναι θα ξεχάσω τον Κύριο. Στον πλούτο μου είναι πιο σίγουρο ότι θα αμαρτήσω από ότι στη φτώχεια μου. Μη μου τα δίνεις, λέει, αυτά, Κύριε. Δώσε μου, λέει, μια ισορροπία στη ζωή μου. Βλέπετε, αδερφοί, για να σκεφτούμε λίγο αν κάποιος από εμάς ή κάποιος που πριν από 10 χρόνια είχε αυτά τα εδάφια για τη ματαιότητα, για την αυτάρκεια, τότε που ερχόντουσαν οι τράπεζες και σου λέγανε πάρε δάνειο, πάρε δάνειο, παίρνανε όλοι δάνεια και μετά τι έγινε, βουλιάξαν όλοι οικονομικά. Για φανταστείτε, αδερφοί, πως ο λόγος του Θεού προφυλάσσει ποιον, τον απλό. Τον απλό, γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεχτείτε με απλότητα, λέει, το Ευαγγέλιο. Με απλότητα δέξου το Ευαγγέλιο. Τα λόγια του Θεού, αδερφοί, πρέπει να τα δεχτείς με απλότητα. Μην πεις τι είναι αυτός που τα λέει, μην δολώνεις την απλότητα του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε. Δέξου το πως είναι, έτσι τα λέει. Για μένα τα λέει ο Κύριος. Πολλές φορές λένε κάποιοι, σήμερα πάνε πιάνουν τον Κύρικα, του λένε για μένα τα πες. Ποτέ, αδερφοί, δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση στη ζωή μας. Καμία τέτοια πρόθεση. Ό,τι είναι γενικές αλήθειες του Ευαγγελίου και να ξέρετε ότι όσοι κηρύττουμε, μετά όλα αυτά που λέμε, είτε τα έχουμε εμπειριστεί στη ζωή μας, είτε θα τα εμπειριστούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι εμπειρίες μας. Είναι η διδασκαλία και εμείς στρεφόμαστε αυτήν. Δεν τα λέω εγώ για τον άλλο. Αλλήμονό μου, άμα αρχίζω εγώ να λέω για τον άλλο, θα έρθει ο Κύριος, βλέπετε ένα εδάφιο, δεν το είπα. Μην λέει πας και προσθέσεις τα λόγια του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος, λοιπόν, πολλές φορές, προσέξτε τι γίνεται. Θυμάμαι μια φορά, μου δείξε ο Κύριος έτσι μια όραση. Εν ύπνιο, δεν θυμάμαι. Είδα στον ήρό μου μια οθόνη, πώς βλέπουμε την τηλεόραση, με δύο υπότιτλους. Έτσι, δύο γραμμές είχε όλη η οθόνη, ενώ θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, 30 γραμμές, είχε μόνο δύο. Γραμμές με γράμματα. Και άκουσα μια φωνή και είπε ότι δύο λόγια σου λέω. Δύο λόγια θα λες. Πολλές φορές οι προφήτες τι παθαίνουν. Εκεί που έρχεται ο Κύριος και τους δίνει, πετάνε και κάτι δικό τους. Ο Κύριος εμένα μου είχε πει τότε, δύο λόγια σου λέω, δύο λόγια θα πεις. Αδελφοί, δεν έχουμε ανάγκη το περισσότερο. Έχουμε ανάγκη το γνήσιο και το αληθινό του Κυρίου. Έστω κι αν είναι λίγο. Έστω κι αν μας φαίνεται μικρό. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Μια φορά ήμουν σε μια εκκλησία. Και έγινε μια προφητεία και μίλησε ο Κύριος σε μια αδερφή. Και όταν τέλειωσε η προφητεία, το είπα και χθες αυτό, που ήμασταν εκεί στην νεολαία, όταν τέλειωσε η προφητεία, λέω, Κύριε, δεν μου μιλάς και εμένα. Αλλά όπως το σκεφτόμουν, λέω, τι να μου πει τώρα ο Κύριος. Εγώ, μέσα στο μυαλό μου, έκανα αυτές τις σκέψεις. Λέω, τι να μου πει τώρα ο Κύριος. Εγώ, εντάξει, τα θέματα μου τακτοποιημένα. Τι να μου πει τώρα ο Κύριος. Ας μου πει, λέω, το όνομά μου. Σηκώνεται λοιπόν η προφητεία και λέει, ούτω λέει, λέει Ιέ μου Στέφανε. Και δεν είπε τίποτα άλλο, μόνο ξένα από εκεί και πέρα. Πω, εγώ έπαθα σοκ. Λέω, κοίταξε να δεις, λέω, ο Κύριος με μίλησε, μου είπε μόνο το όνομά μου και δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν είναι φοβερό. Ευλογήθηκα πάρα πολύ. Βέβαια, ό,τι κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι γιατί θα το χρειαστούμε στη ζωή μας την πνευματική. Δεν κάνει ο Κύριος θαύματα που δεν έχουν σκοπό. Δηλαδή δεν θα πάρει ο Κύριος ποτέ να κουνάει τις εικόνες. Γιατί δεν βγάζει τίποτα. Βλέπετε, ό,τι κάνει ο Κύριος έχει πνευματικό αποτέλεσμα. Βλέπετε, κάνει ένα θαύμα ο Κύριος του αλουνού τα μάτια, τον τυφλό εκγενετής, και γράφει διδασκαλία ένα κεφάλαιο μετά. Αυτά είναι τα θαύματα του Κύριου. Και μετά το χρησιμοποίησα πάρα πολύ, γιατί την επόμενη εβδομάδα μου ήρθανε, ενώ όλα τα είχα τακτοποιημένα, την επόμενη εβδομάδα όλα γκρεμιστήκαν. Και μέσα στη για φανταστείτε, που πέφτει μια βόμβα, σηκώνει τη σκόνη, έβλεπα λοιπόν όλη μου εγώ την καλή κατάσταση που είχα οικοδομήσει να γίνεται όλα διαλυμένα και συντρίμια, αλλά μέσα μου παρηγορούσε, λέω, ο Κύριος είπε το όνομα. Μετά από 6 μήνες βρήκα αυτήν την αδερφή. Της λέω, θυμάσαι, λέω, που έκανες μια προφητεία και είπες μόνο το όνομά μου. Μου λέει, ναι. Και για αυτή την προφητεία, λέει, με ελέγξανε πάρα πολύ. Και με πληγώσανε, λέει, πολύ, γιατί τι σου η προφητεία μου πάνε είναι αυτή που έκανες. Λέω, εγώ ζήτησα από το Θεό να μου πει μόνο το όνομά μου. Και ο Κύριος, λέω, με το δικό σου στόμα είπε μόνο το όνομά μου. Μία γραμμή είπε, αυτό θα πεις. Γι' αυτό, αδερφοί, θέλουμε το γνήσιο από τον Κύριο. Αγαπάμε πάρα πολύ την προφητεία, αγαπάμε πάρα πολύ τις ενέργειες του Θεού, αλλά θέλουμε μόνο αυτό που είναι γνήσιο. Γι' αυτό ποτέ μην σηκώνει μια προφητεία και λέει, λαέ μου, σ' αγαπάω. Δεν ξέρεις που πάει αυτός ο λόγος του Θεού. Μη σηκωθείς και τον πετσοκόψεις τον προφήτη. Ενίσχυσε με, πες το αμήν, αδερφέ. Θα σου δώσει κι άλλο ο Κύριος. Για να μας μεταφέρει στο λόγο του Θεού. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, εκκλησίες που δεν έχουν την προφητεία ενεργή είναι τυφλές. Ξέρετε, η προφητεία είναι όραση στην εκκλησία. Και την έχουμε ανάγκη και ο προφήτης πρέπει να είναι καθαρός. Έχω ακούσει, ας πούμε, στη Ρουμανία, μας έλεγε ένας αδερφός, που ο προφήτης είναι εντελώς αφοσιωμένος στο έργο του Θεού. Και πάει οποιοσδήποτε σπίτι και του λέει: έχω ένα πρόβλημα, δεν στο λέω, θέλω να μου μιλήσει ο Κύριος. Αλλά ο προφήτης δεν ανακατεύεται με τη ζωή του να ξέρει τα κουτσουμπολιά, να ξέρει το Α, το Β, το Γ, όλη την αλφάβητο. Δεν ξέρει τίποτα. Γιατί θέλει το γνήσιο. Και εμείς θέλουμε το γνήσιο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλω να μας ευλογεί. Αμήν.